Соңғы нәрсе халайық, енді мұсылмандар біздің осы біздің исламымыз, мәселен, иншалла Аллах Тааланың ырзалығы үшін болып, өзімізді, мәселен, қазіргі кезде жас жігітпіз дейміз. Құран-ы Кәрімде жәндегі көп аяттар, көп бұйрықтар, ғалымдарымыз айтады, жігіттер орындай алатын ғана бұйрықтар. Ал жігіт дегеніміз кім десе, ол жігіт дегеніміз 12-13 жастан бастап 60 жасқа дейінгі адамдар деген екен. Осы аралықтағы әрбір адамның жасаған амалы өмірінен бөлек сұралады. Өйткен жігіттік күш-қуатыңды қайда жұмсадың дейді. Сол күш-қуатыңызды ислам үшін, жақсылық үшін білім үйреніп, сауап амалдар жасауға жұмсаңыз, бекерге телевизордың экранының алдында, компьютердің алдында, немесе жаңағы екі адам, үш адам болып бекерге отырып, бір болмағыр әңгіме айтып, дүниеге, дінге де пайдасы жоқ әңгімені айтып, уақыттарыңыз зая кетірмеңіздер. Біздің ислам соншалықты кең болғанменен бір нәрсені үйретеді, өмір деген, өлім деген ақиқат нәрсе. Ол өлім бүгін келеді, ертең келеді деп отырмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның көзін көрген адамдар, оның сөзі жеткен адамдардың көпшілігі сол өлімді қатты ойлаған, соншалықты ойлаған. Өздеріңіз білесіздер, Али разияллаһу анху айтады, мен өлімнен соншалықты жаңалдегі сескенетінім, сонша мен оң жағыма сәлем берсем, сол жағыма сәлем бере аламын ба, бере алмаймын ба, соны білмеймін деген сөздері бар. Бірақ қандай да халде Суфиян Саури деген бір ғалым кісі айтады, өмірден өтіп бара жатқанында жаңалдегі қорқып отыр екен. Сонда ұлы отырып айтады, әке, сен Суфиян Саури болып тұрып қорқасың ба? Сенің арқаңда қандай білім қалды? Сенің арқаңда қанша шәкірт қалды? Не деген ұлы кісілер сөйтіп тұрып, сіз қорқасыз ба бұндай өлімнен дегенде? Мен жасаған амалымның біреуіне де сүйініп отқанмын жоқ. Мен сол қазір кетіп баратырым, калимамды айталам ба, айтып кете алмаймын ба, содан ғана қорқып отырым деген екен. Ла иллаха илля Мухаммадур Расулла деген сөзімді айтып дүниеден өтсем, қалғанына ла убали, қалғанына мен көңіл бөлмеймін деген екен. Өйткені амалыменен ешбір адам жәннатқа кірмейді. Бұл амалды бірақ біз жәннатқа жетелейтін, барынша жәннатқа кірсек дәрежемізді көтеруге арналған амалдар болады. Қандай амал жасасаңыз да иманыңыздың нұрын көтеретін, сізді жәннатқа жақындатып, Аллаға барынша сүйікті құл қылатын амалдар. Ол амалдардың кішкентайын болса да мұсылман адам хақир, яғни нашар санауға ақысы жоқ. Бәлки әрбір амалды қымбат бағалай білу керек. Сауап амалдың кішкентайы жоқ. Өйткені қияметте өзіңіз ертең Алланың таразысы тұрған кезінде ойлаңызшы, енді мен қарапайым таразыны есіңізге түсіріп көрейінші. Бір үлкен таразыда, мәселен, мынаяқта жаман амалдар, мынаяқта жақсы амалдар болып, екі жағы таразыңыз басылып тұрған уақытта тең боп қалса ше, ал сол тең боп тұрғанда сіз не іздер едіңіз? Бір кішкентай құйттай, бір кішкентай қылдай болса да сауап амал болса ғой, ананы жеңіп кетер еді деп іздейсіз, дұрыс па? Сондықтан сауап амалдың қылдайы, кішкентайы бағасызы жоқ, бәрі үлкен. Дәл соның қарама қарсы, егер сол қылдай сауап амал емес, қылдай күнә болса қайқы қарай жеңіп кетеді, сондықтан күнәнің да кішкентайы жоқ. Күнәнің барлығы ауыр. Күнәнің бәрі үлкен нәрсе, оның бәрінен қашуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламда хадис бар. Әрбір нәрсенің тәттілігі бар дейді. Мысал айтайыншы. Қауын тәтті, иә? Қарбыз ше? Тәтті. Алма ше? Тәтті. Бірақ алманың тәттілігі қауынның тәттілігіне ұқсай ма? Ал қауынның тәттілігі қарбыздың тәттілігіне ұқсай ма? Ұқсамайды ғой. Әр қайсының өзінің дәмі, өзінің тәттілігі бар, дұрыс па? Иманның да сондай бір дәмі бар екен ді. Сол дәмді сезгіңіз келе ма, иә? Пайғамбарымыз айтады. Иманның бір тәттілігі бар дейді. Мына үш нәрсені жасаған адам сол жасамай ол тәттілікті сезбейді дейді. İmanның тәттілігін төмендегі үш нәрсені жасамастан оны ешкім сезбейді дейді. Соның біреуі Алла Тағаланы және оның сөздерін барлық нәрседен абзал көру. Оның әміріне құлдық ету. Бұйрығын барынша орындай білу. Алланың сөзі айтылды ма, аяққа тік тұрып соны орындай білу. Алланың сөзіне деген бір қатты құрмет сонша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, жеке отырып жеті түрлі адам, жеті түрлі тайпа, халайықтың барлығы менің қалым қандай болады дегенде қайғы қасірет көрмей Алланың аршының саясында тұрады. Соның біреуі ей Аллахым деп көзіне жеке тұрғанда жасалған адам дейді. Алла деген сөзді жүректің түбінен айту керек. Соны айта алу керек. Біз Алланың қадірін қандай білеміз? Ойлаңызшы, періштелерді айтады, мәселен, азаннан қара кешке шейін, өмірде туылғаннан ертең қиямет қайым болғанға дейін зікір етіп тұратын, сәжде етіп тұратын періштелер бар. Сол періштелер ертең қиямет қайым болғанда тоқтатылады екен сол зікірлерінен. Сонда әлгі періштелер басын сәждеден көтеріп, е, Аллахым, сенің құдіретіңе жететінде етіп, мен тасбих айта алмадым, сәжде ете алмадым дейді екен. Болмаса, туылғаннан, яғни біздің қазақтың тілінде айтқанда, яғни жаратылғаннан, ертең қиямет қайым болғанға шейін тоқтамай құлшылық етеді. Сүйтіп тұрып, е, Аллахым, сенің құдіретіңе жеткізетіндей қылып, мақтау айта алмадым ғой дейді. Ал пайғамбарымызда хадис бар ғой. Егер кімде кім, «Я Рабби, ей Раббым, ләкәл хамду, саған сондай бір мақтау болсын, кәмә ямбағы или жәләли уәджихик уәзими сұлтаник, сенің жүзіңнің ұлылығындай, сенің патшалығыңның құдіретіндей саған мақтау болсын» десе, қаламмен жазып отқан періште тоқтайды дейді. Сөйтіп Аллаға жалбарына деген, е, Аллахым, саған бір сондай мақтау айтты напендең. Сенің жүзіңнің ұлылығындай деді. Ол қанша болатын мен де білмеймін. Сенің құдіретің, сенің сұлтаныңның, сенің патшалығыңның құдіретіндей деді. Оны да білмеймін. Мен қанша мақтау айтты деп жазайын дейді. Біреу ма, екеу ма, не деп жазайын дейді. Сонда Алла айтады екен, қалай айтты, солай жазып қой, қияметте мен ол кісімен өзім есептесем дейді. Сіздің берген садақаңызды білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Сіздің тастаған садақаңыз Рахманның алақанына түседі дейді. Сіз анау қайыр бергендегі төмен қолды төмен санамаңыз. Оның Рахманның қолына түседі сіздің садақаңыз. Олан шейін сырты ғой. Пайғамбарымыз айтқан ғой, пайғамбарымызға анау не туралы айтқанда, сіздердің сойған малдарыңыздың қаны да еті де Аллаға бармайды. Сіздің жүрегіңіздегі тақуалығыңыз барады дейді. Сол сияқты сіздің садақаңыздың анау берген тиыныңыз, теңгеңіз сықырлап Алланың алдына бармайды. Бәлкі сіздің жүрегіңіздегі тақуалық барады. Не жасасаңыз да жүрегіңіздің түбінен жасаңыз. Сол Алланы соншалықты қадірін біліп, дәрет алғанда Алиді айтады екен немересі Зайнул Абидин, жаңағы өзінің атасы туралы айтады екен. Менің атам дейді, Хазірет Али ғой, дәрет алғанда дейді, жүзі сап-сары болып дірілдеп кететін дейді. Сосын сұраймыз дейді, ата, ата, сізге не болды дегенде, мен кімнің алдында тұрғанымды білмейсіңдер ғой деп айтады дейді. Құр дәрет алғанда соншалықты Құдайды сезінеді Алланы. Сап сары боп дірілдеп кетеді дейді да, Алланың алдында тұрғанда. Білесіздер ма? Мен деген Жебірейіл бар. Үлкендігі сонша бір қанатының өзі күнді жабады екен. Ондай қанатынан 600 қанаты бар дейді. Бір бармағыма жерді қойып, екінші бармағыммен баса салам дейді екен. Сол мен деген Жібірейіл Лют қауымын ашуланғаны сонша Алла азабыңа азапқа рұқсат бергесін, тамырымен сол жерді жұлып алады да, тамырымен ойлаңыз, бір ауылды тамырымен алады, жердің тамырымен. Сөйтеді теріс қаратып бір ұрғанда орнында су қалады. Қазір жердің ең шұқыр орны сол орын. Мертвым ор. Ең төменгі дәрежедегі шұқыр орын сол орын. Сол жерді тамырымен жұлып алып теріс қаратып бір ұрған. Сол Жибрейіл болады. Сол мен деген Жибрейілді айтады, Миражға шыққанда пайғамбарымыз. Сидратул Мунтаха деген ағаштың жанына келдік. Жаныма келіп мен көңіл бөлмеппін. Жанына келгеннен кейін Жибрейілге қарасам, түрі реңі кетіп қалған шүберекке ұқсайды дейді. Тозып кеткен шүберек болады ғой. Е, рең жоқ, е, қаттылық жоқ та, жұп-жұмсақ жыртылып кетейін деп тұр да, қазір бұф десеңіз, айрылып жоқ болайын деп тұрған түр дейді та, ана түр. Не болды десе, мен ары қарай бара алмаймын деп айтты дейді. Алланың құзырына да сол мен деген Жибрейіл дірілдеп жоқ болып кетеді Алланың алдында. Біз бейшара адам соншалықты тәкаппармыз. Өзіміз ертең не ішіп, не жейтінімізді, қайда өлетінімізді білмейміз. Қалай туылғанымызды да білмейміз, қалай өлетінімізді де білмейміз. Сөйтіп тұр, мен де тәкаппарланып, Аллаға астамшылық айтамыз. Алланың сөздерін, Алланың өзін бүкіл әлемдегі еш нәрсеге теңестірместен абзал көру, сондай ұлық болу керек мұсылманда. Онсыз адам иманның дәмін білмейді. Иманның дәмін сезінбейді. Екіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламді бүкіл адамзаттың ішіндегі ең абзалы деп сүйу. Бір күні Омар разиаллаху анхудың жанында тұр пайғамбарымыз айтады. Мені, яғни пайғамбарды, өздеріңнен де, бүкіл халайықтан да абзал көріңдер дейді. Сонда Омар айтты, я Расулалла, мен барлық халайықтан сізді абзал көрем, бірақ шындығы ғой, өзімнен абзал көре алмай тұрмын дегенде, пайғамбардың жүзі солғын тартты да, онда Хаттабтың ұлы Омар, иманда кәміл болмапты ғой деді дейді. Сонда қараңызшы, Алланың үкімін орындауды қараңыз. Орнынан сол заматта тұрып, я Расулалла, осы қазірден бастап Хаттабтың ұлы Омар сізді өзінен де артық көреді деді. Ойлаңызшы, қаншалықты иман деңіз, е? Өйткені Омарды айтады. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күліп жіберді дейді сахабалармен отырғанда. Не қылды десе, мынаяқтан шайтан осырып қашты дейді. Неге екенін білесіңдер ма дейді? Неге десе, Омардың көлеңкесін көріп қойды деп айтады дейді. Ядрут деп айтады да хадисен, тарсылдатып осырып қашты дейді да. Соған пайғамбарымыз күлдім деген екен. Ал жандағы Османды айтыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні Омардың жанында, Абубәкірдің жанында қалай демалып отса солай отыра береді, өзгермейді. Осман келатыр десе кіргізбей тұра тұр қазір дейді да. Үстін дұрыстап, киімдерін дұрыстап отырады. Сонда Осман келеді, кішкентай отырып кетеді. Кеткесін сұрайды Омар. Я Расулла, Абубәкір отыр, мен отырмыз, сіз өз қалпыңызда отырдыңыз. Осман келіп еді, үстіңізді дұрыстап, киімдеріңізді реттеп, өзі жиналып отырдыңыз, бұл қалай дегенде, Осман радиаллаху анхуден періштелер ұялады. Мен қалай ұялмайым деген екен. Жуынғанда киіммен жуынған екен оқыс ұялғанынан. Өзінің киімін шешуден ұялып, киімін шешпей жуынған екен. Соншалықты ұятты адам болғанда. Бірақ қандай адам болса да, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламды туралы айтылғанда, бір кісі айтады, Худайбия сүлхінде, пайғамбарменен сөйлесуге неше түрлі адамдарды жібереді. Соның ішінде Сәхіл деген бір Құрайш ақсақалдарының бірі екен. Сол кісі пайғамбарымызға барып келгеннен кейін басын шайқап келеді. Не болды десе, мен Кисраның алдында болдым. Византияның патшасы Хираклдың алдында болдым. Бірақ Мұхаммедтің жанында дәл бұндай болған емес еді дейді. Хираклды болсын, Кисра патшаны болсын, жанындағылар қанша патша деп бүйтіп иіліп, жаңалдай құрмет қылып тұрғаны еш нәрсе емес екен. Жанындағы сахабалары Мұхаммедті соншалықты жақсы көретіндігі, соншалықты сүйетіндігі мені таң қалдырды. Егер түкірсе, түкірігін қағып алады да алақанымен бетіне жағады. Екінші рет түкірсе, екінші адам келіп қағып алып, енді менің кезегім, сен жаңалдай қақтың ғой деп тұрады дейді. Дәрет суына таласады. Бұл кісінің құманын мен алып кеп берем, мен жылтып берем деп, денесінің ыстығы мен жылтып береді. Атқа отырса, иығын мен тосып беренші деп, жүгіре кетеді. Сондай мен деген Мұхаммед Меккеге бастырып кіргенде басын иіп кірген екен. Не болды дегенде, мен құлмын ғой, құл сияқты жүргенді ұнатам деген кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соншалық қарапайым болған мен, білесіздер ма, пайғамбарымыздың хадисін имам Малик айтады. Бұл хадисті айтқанда пайғамбардың өзінен естігенде ғып естіңдер, болмаса шығып кетіңдер дейді екен алдынан. Хадис айтқанда қыблаға қарап отырып, намазда қағдада отырғандай тіп-тіке отырып, екі қолын екі тізесіне қойып отырып хадис айтады екен. Егер сол хадис айтып отқанда бір адам лағып, шулап, басқа жаққа қарайтын болса, шығар жібереді дейді. Сен пайғамбардың хадисіне құрметсіздік жасадың деп. Сол пайғамбардың хадисіне құрмет сонша, көп ғалымдар пайғамбардың хадисін дәлме-дәл айтпай, мағыналай айтқан. Дәлме-дәл айтсаңшы, ауыз екісін естейік десе, оны есту үшін былай естет деп, шөкелеп отыра салып айтады екен дейді. Яғни пайғамбардың хадисін сөз-бе-сөз айтпайды да, мынадай мағынада хадис бар деп айтады да. Сонан соң, ол қандай хадис десе, ол былай деп, жерге шөкелеп отыра салып, басын иіп отырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деген міні-міні-міні деп, ауыз екі бірме-бір айтып береді дейді. Пайғамбарға деген құрметті қараңыздар, е? Қазіргі жігіттерде ше, қазіргі бізде ше, пайғамбардың хадисін жүрген жерде де, тұрған жерде де аяқ асты айтамыз. Сол ма құрмет? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннет жолдарын ұстанамыз дейміз де, сүннет намазымызды оқымаймыз. Мен сүннамен жүреміз дейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жасаған мінез құлқы жоқ бізде. Пайғамбарымыз қандай кешірімді. Жүзінде күлкі болған, білесіздер ма, пайғамбарымыз ешқашан маңдайын тырыстырған емес. Пайғамбарымыз ешкімді балағаттаған, лағынеттеген, жамандаған емес. Пайғамбарымыздың аузынан ұятсыз сөздер шыққан емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды бір көрген адам өзінің танысындай болады екен. Отырыстас болған адам жақсы көріп қалады дейді. Бір сахаба бір күні саллаллаху алейхи ва саллямды сонша жақсы көріп қалғаны, араласқаны ойлайды екен, пайғамбарымыз ең жақсы көрген адамы мен деп. Сөйтіп келіп, я Расулалла, кешке жақын кеп, сіз өзіңіздің сахабаларыңыздың арасында, сол жаныңыздағы адамдарыңызды кімді жақсы көресіз десе, Айшаны деген екен. Енді оның әйелі ғой, жарайды. Одан кейін кімді жақсы көресіз десе, Алиді деп айтады. Абу Бакрды да. Сосын ары қарай сұрағысы келмейді. Өйткені барған сайын ұзап баратқанын түсінеді де, үшіншіде, төртіншіде ол болмайтынын түсінеді. Сол күйі армандап қалайыншы, төртіншісін мен шығармын дегендей үндемей кетіп қалады да. Яғни пайғамбарымыз соншалықты адаммен араласқан, ең жақсы көрген адамы мен шығармын дейді екен да. Солай араласқан достарымен. Соншалықты жақын, соншалық етене болған, өзінің достарын көрмей қалса іздейді екен, біреулеп сұрайды екен. Ал біз араласқанда бір-біріміздің сыртымыздан дұға қыламыз ба? Атымызды айтып. Намаздарыңызда, басқа жүрген тұрған жерлеріңізде пәленше деген бауырым бар еді. Я Аллахым, сон бала шағасын өзіне рызқ несібесіне береке бер. Жәннәти адамдардан қыла көр. Жәннәтте бірге отырыстас болайық, осылай деп сыртынан дұға қыла аласыз ба? Бұл пайғамбарымыздың сүннеті еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламды өзін ешқандай бір халайыққа теңестірмей, өзін абзал көру иманның дәмінен. Кім бұлай істемейді? Иман түгіл иманның дәмін де сезе алмай кетеді. Ең соңғы нәрсе уақыттың тапшылығынан қысқартыңқырап айтқаным ғой. Күнәға бару, күнә амалын жасау дозақтың отына лақтырудан жамандық көру, одан артық көру да. Яғни сіз бір күнә, күпір амалды жасауды өзіңізді дозаққа лақтыруды қалай көресіз? Жаман көресіз ба? Дәл солай жек көру да. Яғни дозақты қанша жек көрсеңіз, өзіңізді қанша оттан қанша қашсаңыз, сонша күнәдан сонша қашуыңыз керек. Сонша күнә амалдың бір кіршікшейіне, кіршіктей, кішкентай, құйттай ғана амалдан болса да қашу керек. Сауап амалдан көрі күнәдан қашу абзалырақ болады. Білесіз ба, сауап амал жасамасаңыз да күнә амал тоқтатыңыз. Өйткені күнә амал ағайынды болып келеді. Біреуін жасасаңыз, екіншісі келе береді. Соны тоқтатсаңыз, иншалла сізді сауапқа Алла Тағала өзі итермелейді. Күнә амалдан тыйылу да тақуалықты көтереді. Бұл да иманды күшейтеді. Бұл да иманның нұрын қолдататын амалдардан екен. Сондықтан ұзын сөздің тоқтай деген мұсылман бауырлар, кімде кім осы үш нәрсені Аллаға иман, пайғамбарға иман және күнәдан қашу амалдарын жасамаса, иман түгіл иманның дәмін де біле алмай кетеді екен дейді. Субханака Аллаһумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфируку ва атубу илейк.
Намаз оқып аламыз осы жерде
барып. Айта берейік.
Қалаға бару.